COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. O loteiro investigado en Lugo por organizar hai un ano atraco ao seu propio negocio xuntouse cos supostos atracadores un mes despois do roubo. É unha información que avanza na súa edición de hoxe o diario El Progreso. Como saben, o loteiro denunciou un atraco a punta de pistola que supuxo o roubo de 400.000 euros. Determinados indicios levaron aos encargados do caso a sospeitar do propietario da administración. Finalmente, despois dunha longa e complexa investigación, a xuiza autorizou o acceso ás xeolocalizacións dos móviles do loteiro e dos tres detidos por ese atraco. De aí chegaron á conclusión de que se xuntaron un mes despois do roubo. A policía dá por pechadas as pesquisas, agora é a Fiscalía a que ten que decidir se formula ou non acusación. Tamén lle contamos que a xuiza prorrogou a detención do home detido o pasado domingo en Lugo por acoitelar a súa muller nun domicilio da Avenida Adolfo Suárez. A titular do xulgado número 3 considera que non está en condicións de declarar. Valórase o seu posible ingreso nun centro psiquiátrico. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Cambia de novo o tempo. Para hoxe, xoven, temos unha xornada de tempo solleiro, ceo limpo. Temperaturas máis que levadeiras. A mínima é certo que baixou esta mañá ata os 7 graus, pero chegaremos a 18 dentro dun intre, a primeira hora desta tarde. O sucedido coa entrega da V de veciño ao ministro Óscar Puente segue axitando o movemento veciñal aquí en Lugo. A Comisión Permanente da Federación Veciñal celebrou onte pola noite unha xuntanza tensa. Durou máis de 4 horas. Jesús Vázquez deu explicación sobre a designación do ministro. Non convenceu a todo o mundo. Un dos descontentos é o vicepresidente da Federación. Fernando Rois puxo o seu cargo á disposición da Asamblea. Considera que Jesús Vázquez tiña que facer o mesmo. Fernando Rois.
Presidente, pois non quixo dar un paso atrás. Dice que vai dar un paso atrás, máis adiante, cando se non o local e tal, pero eu creo que non é desa maneira. Eu creo que ten que ser a Asamblea Xeral a que decidira. Entonces, eu puxo na disposición os meus cargos do presidente. E punto. Eu teño clarísimo. Desta vez teño claro de que eu non lle quero fazer daño ao movemento de señal. Eu vivo o movimento final e adoro o movimento final, por lo cual dou un paso atrás para que todo isto intente solucionar o mellor posible.
O caso é que Jesús Vázquez segue como presidente da Federación, polo menos, ata a inauguración do novo local social do colectivo veciñal. Carlos Vázquez, membro da Comisión Permanente, dixo que o actual presidente deu as explicacións oportunas e que conta co apoio do 80% desa Comisión Permanente para continuar o fronte da Federación de Veciños.
Un poquito así, tensa en desacuerdo y tal, pero después verdaderamente hubo el apoyo y después la idea que tiene él es de seguir colaborando, apoyando la federación, estar, inaugurar el local social y después, porque él evidentemente está dentro del mandato y bueno, y tiene un apoyo, como te dice, de la Comisión Permanente de más del 80%, un apoyo permanente por parte de todos, de la mayoría por lo menos.
Pase o que pase, o que é evidente é que quedaron feridas abertas e que tardarán en cicatrizar no movemento veciñal. Estamos a piques de entrar no mes de decembro. O Nadal é unha etapa moi importante para o sector da hostelería, un dos momentos fortes do ano, e especialmente para a restauración tamén, para o lecer nocturno. Os empresarios atópanse, como cada ano, con problemas para atopar traballadores. O presidente dos hosteleiros de Lugo culpa desta situación as axudas sociais sen control. Asegura que desincentivan a xente que está no paro. Afirma que esas axudas teñen que ter contraprestacións específicas. E escoitamos a Cheche Real.
As respostas que temos nós cando temos entrevistas con xente para postos de traballo, sabemos cales son. E agora xa o saben outros sectores tamén. E as respostas son as que son. Que non lles interesa traballar porque teñen unha axuda, que teñen tal, e que con unha axuda de tal, que axuda de cual, e que a fillos, e que a axuda pa luz, e isto, que non lles interesa. Por lo tanto, as axudas absolutamente necesarias, repito, pero non a cambio de nada, a cambio de formación.
axudas a cambio de algo. Xaxe Real recoñece que no pasado o sector puido cometer erros, erros que trata de enmendar para facer dos locais de hostelería lugares máis atractivos para os traballadores. Recoñece que hai anos que se están adoptando para que os seus empregados podan conciliar mellor a vida laboral e familiar, o seu tempo de traballo co seu tempo de lecer.
Non se pode traballar desde as 6:30 da mañá ou desde as 6 da mañá e pechar as 2 da mañá. Con un turno ou dous, non, hai que facer turnos, a xente ten dereito a descansar, ten dereito a ter ocio, ten dereito a disfrutar do seu tempo libre, da súa familia e do seu deporte preferido. Entón, todo eso, estámonos decatando, insisto, eu falo do meu sector, sei que en outros tamén, pero falo do meu. E isto todo leva, pois eso, a adaptar horarios, adaptar as formas de que se necesiten para que os nosos colaboradores poidan disfrutar.
Aí tan son os días. Este mes de novembro finaba os 111 anos de idade a abuela de Galicia, unha veciña do campo de San Antonio, en Monforte. Esta mesma semana, o Concello de Vilalba felicitaba o aniversario a un dos seus veciños centenarios. Non é algo inusual na provincia de Lugo en particular e en Galicia en xeral. Unha porcentaxe bastante elevada da poboación disfruta dunha longa vida. Cal é o segredo? É o que se pregunta todo o mundo. Non se sabe, pero o doutor José María de Matías, especialista en nutrición do ULA, vincula a coñecida como dieta atlántica coa longevidade dos galegos.
A dieta atlántica utiliza unha serie de alimentos que son alimentos naturales da propia tierra e pouco cocinados, e iso contribuye a que tengan efectos beneficiosos por unha parte desde o punto de vista cardiovascular, preveniendo o riesgo cardiovascular. Tamén tiene beneficios sobre efectos metabólicos como la obesidad y el síndrome metabólico y la diabetes. Y luego también tiene otra serie de efectos que se relacionan con sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que están relacionadas con el cáncer.
Trátase dunha dieta que se caracteriza polo consumo de produtos do mar e alimentos locais. Pero, ademais da dieta, na longevidade dos lugueses e dos galegos en xeral, a prevención das enfermidades graves tamén influe o noso estilo de vida. Que comemos, pero tamén como o comemos.
Tamén influyen as formas de cocinar os alimentos e a forma del ser e de vivir de lo que es non só a comunidade gallega, sino o norte de Portugal e tamén parte do norte da cornisa cantábrica. Es lo que ahora se denomina el eje atlántico, parece que tenemos bastantes interrelaciones en ese sentido, en la dieta y en el estilo de vida y en prevención de determinadas enfermedades cardiovasculares.
O doutor de Matías, participa este mércores no ciclo de conferencias Luisa Sorei da Real Academia Galega de Ciencias. Estase a desenvolver aquí en Lugo co apoio da Deputación. O Comité de Empresa volve a denunciar o que considera mala fé por parte da multinacional Alcoa. O motivo foi a convocatoria dunha xuntanza informativa para hoxe en Madrid, xusto o mesmo día no que o vicepresidente de Operacións visita a fábrica mariñana. José Antonio Zan é o presidente do Comité.
Que non tiene sentido es que ellos vengan y se reúnan todos los días con los trabajadores y con el comité de empresa no se quieran reunir en fábrica y nos quieran llevar fuera. Eso no tiene sentido ninguno. Y es más, les hemos dado otra opción, que es la de la videoconferencia, si no pueden hacer una videoconferencia. Y los correos electrónicos de confidencialidad ya lo hicieron durante el ERE, que mandan todos los correos electrónicos con acuse de recibo. Con lo cual, la confidencialidad es una excusa barata que utilizan para intentar llevarnos a Madrid.
José Antonio Zan, pensa que a dirección de Alcoa pretende poñer os traballadores en contra dos seus propios representantes.
Están actuando mala fe, una compañía no puede firmar un acuerdo en el 23 de febrero y en noviembre decir que no tiene dinero para hacerlo. ¿Por qué? Porque la compañía está obligada a provisionar los fondos. Entonces ahí puede que haya un presunto delito. Y eso es lo que a la compañía le hace daño. Y lo que quiere es que nosotros firmemos que tienen problemas económicos para poder librar y poder entonces ya acometer todos los despidos o lo que tengan pensado hacer.
En Lugo, o Partido Popular denuncia que a execución do aparcadoiro disuasorio no Carme leva 2 anos bloqueada pola falta de xestión do goberno local. Ramón Cabarcos.
Por este convenio no que a cofradía do Carmen cedía gratuitamente e sen condicións un espazo para o aproveitamento dos veciños de Lugo para o aparcadoiro duns 40, 45 vehículos, segundo publicaba o Goberno Municipal no momento en que asinou o convenio, hoxe está sen aproveitamento, sen acondicionamento, porque voluntariamente o Concello non repercute ese dereito nos lucenses.
Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.